Meža parka draudze viesi, uzklausiet Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 2. Nodaļā. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirenīs valdīja Sīrijā, tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas no Nacaretes pilsētas nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem, turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas tai mājvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās. Un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Ejma tad nu uz Bētlemi, raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca, un atrada ir Mariju, ir Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Un to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Āmen. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam.
Vēlreiz sirsnīgi sveicinu jūs šajos Ziemassvētkos. Un šim vakaram, kā ierasts katru gadu, mēs lasam šo notikumu par Kristus bērniņu piedzimšanu tālajā mazajā ciematiņā vārdā Betlēma. Viens no ievērojamākiem 20. Gadsimta rakstniekiem šveiciešu mācītāja dēls Frīdrihs Dīrenmats ir uzrakstījis stāstu Ziemassvētki. Šajā stāstā viņš ar sev raksturīgu pārspīlētu tiešumu un nesaudzību bez romantikas raksta par mūsdienu cilvēku grūtībām piedzīvot Ziemassvētkus. Un viņš raksta, es citēšu, bija Ziemassvētku nakts, es gāju pa plašiem laukiem, sniegs bija kā stikls, bija augsts, gaiss bija miris, nekādas kustības, nekādas skaņas, horizonts bija apaļš, debesis melnas, zvaigznes mirušas, mēnesis vakar aizvest uz kapiem, saule nebija uzlēkusi. Es kliedzu, mani neuzklausīja, es kliedzu atkal, Es ieraudzīju kādu ķermeni guļam sniegā. Tas bija Kristus bērns. locekļi augsti un sastinguši. Svētais spīdums nimbs ap galvu kā dzeltena sasalus ripa. Es paņēmu bērnu rokās, es kustināju viņa rokas augšup un lejup, es atvēru viņa plaukstu, atvēru viņa plakstus, tur nebija acu. Es biju izsaucis. Es eidu svēto spīdumu. Tas garšoja kā veca maize, veca šokolāde. Es viņam nolauzu galvu, ēdu tālāk un gāju tālāk. Tāds lūk citāts no šī Ziemassvētku stāsta. Atvainojiet par šādo savādo fragmentu, jo ne tādus Ziemassvētkus mēs vēlamies piedzīvot. Bet viņš mēģina caur šo citātu paskaidrot, cik grūti tomēr cilvēkam piedzīvot īstus Ziemassvētkus. Šis stāsts iespējams ir ļoti trāpīgs ar savu aprakstu tam, kādi Ziemassvētki kļūst daudziem cilvēkiem. Varbūt tieši šis tiešums biedē, atklājot daudzo cilvēku iekšējo attieksmi pret Ziemassvētkiem, kad tiek svinēti kādi mākslīgi Ziemassvētki, kur nav nekāda sakara ar īstajiem. Ir Kristus dzimšanas laiks. Pirms 2011 gadiem, tas bija tas pats laiks, kad dzima Kristus, un šodien arī atkal Kristus dzimšanas laiks. Pasaule nav mainījusies kopš tām dienām, joprojām ķēniņi valda. Tāpat kā toreiz notika tautas skaitīšana, arī mūsu, piemēram, pagājušajā gadā tauta tika skaitīta. Un mazajam Jēzus bērniņam toreiz nebija vietas, kur piedzimt. Tāpat arī šodien. Ierindas cilvēki, un tie, kas sēž varbūt kādās amatos, zemos vai augstos, aizbildinoties ar cilvēktiesībām, ar nevaļu, ar reliģiska naida kurināšanu vai vienkāršais savas sirds sekluma un pārgudrības, viņi neatrod sevī vietu, kur ielaist īstos Ziemassvētkus. Kristus bērniņu. To vēsti, kāpēc viņš tiešām ir nācis virs zemes. Un cilvēki svin Ziemassvētku sajūtu, bet ne vēl pašu Kristus dzimšanu. Varētu teikt, ka tā ir Ziemassvētki bez jubilāra. Un tas viss taču, lai rūpētos par savu dzīvi. Par savu ikdienu, lai pieņemtu savas dzīves savā ikdienā izšķirošas tomēr lēmumus. Un tomēr Ziemassvētku notikums mums atklāja, ko pavisam neraksturīgu šai pasaulē. Ka cilvēces un katra cilvēka dzīves lielos jautājumus izlem nevis viņš pats, bet kā cits. Ka katra cilvēka un visas cilvēces dzīves lielos jautājumus izlem nevis šeit, kādi lieli cilvēki. Un to neietekmē neviena krīze, bet tos lielos jautājumus izlēma pavisam kur citur. Un tas ir svarīgi, lai nekļūdītos. Tas toreiz nebija ķeizars Augusts, nec Romas imperators, nec šodien kāds pasaules varenais vai ietekmīgais, nē. Dievam patika toreiz, kad cilvēces liktenis tiek izlemts nenozīmīgā Romas impērijas provincē, daudzu neievērotā nomalas ciema kūtī, tika izlemts katras dzīvības liktenis. Visas pasaules liktenis tiek izšķirts un noteikts tur Bētlēmē. Katra cilvēka dzīve turpmāk tiek salīdzināta ar šo notikumu, ar šo nabadzībā dzimušo bērnu, kuram arī toreiz nebija vietas nevienā mājā. Nebīstieties, saka gani, jo redz, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Mēs taču dzīvojam pasaulē, kur cilvēki priecājas par dažādām lietām un dažādiem notikumiem. Bet padomājiet, kādam ir jābūt tam priekam un par kādu notikumu šeit iet runa, ka tas attiecas un skar katru cilvēku. Eņģeļi saka par prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Izrādās uz pasaules ir kāds prieks, par kuru var priecāties visi. Neskatoties uz vecumu, uz veselību, uz mantību vai kā savādāk. Prieks, kas ir visiem dots. Jā, bet par ko var priecāties visi? Par kaut ko tādu, kas visiem ir kopīgs, kas visus vieno. Līdz Kristus dzimšanai bija tikai viena lieta, kas visus vienoja. Visus ļaudis uz pasaules. Un tas bija, un patiesībā joprojām paliek grēks, ļaunums, daļ kura mēs ciešam un tiekam pakļauti mūžīgam lāstam jau šeit un tagad. Un Kristus bērniņš ir tas, kurš atbild uz dzīves šo svarīgāko jautājumu. Dievs viņu ir izlēmis sūtīt, jo zina, ka mēs bez viņa nespējam tikt vaļā no šī grēka lāsta. Nespējam dzīvot īstu dzīvi, tādu, par kuriem pašiem un Dievam būtu prieks. Viņš ir glābējs no šī grēka sekām, kas vieno mūs visus. Un tāpēc viņš ir arī visu kopīgais prieks. Viņš ir glābējs, viņš ir prieka devējs, miera lielskungs, varenais Dievs. Viņš nav kāds jaunais, kārtējais, varbūt spēcīgākais un varenākais valdnieks, kurš nāk ar savu kārtību pie visiem un priekš visiem. Šis bērns nenāk un taču arī vēl nemāk mācīt jaunu filozofu, ideoloģiju vai taisīt revolūciju. Nē, viņš nāk, lai visus cilvēkus, katru cilvēku atsevišķi izglābtu no nāvēja nolemtās dzīves. Izglābtu, pasargātu un aizvestu prom uz debesīm. To nespēja neviens dot. Cits, valdnieks, pat nevis bagātākais cilvēks. Ja pat visu pasaules zeltu, ja pat visu pasauli būtu gatavi dot, lai atpirktu no nāves kaut vienu cilvēku, tomēr tas būtu daudz par maz. Bet ar Kristus dārgo un svēto piedzimšanu un nāvi ir pietiekami tik daudz, ka no nāves un vēlna varas tiek atpirkta visa cilvēce. Kāds īpašs ir šis bērns? Cik dārga ir viņa dzīvība Dieva acīs? Un cik dārga tā ir cilvēkam? Ziemassvētki patiesībā ir notikums, kas izmainīja visu pasauli uz mūžīgiem laikiem. Kristus nav skolotājs, kādas kustības dibinātājs vai pārprasts ideālists, bet viņš ir īsts vēsturisks notikums. Notikums, kas vēlas, kas rāda, ka mums katram ir tajā jāsaprot kaut kas ļoti svarīgs. Lai mūsu dzīvē bez šīs pasaules priekiem būtu arī daudz lielāka vērtība, mūžība, nemirstība, šķīstums un nebeidzams prieks. Mēs sacīt, ka cilvēki savā starpā runājot, ka vieta, kur visi cilvēki ir vienādi, ir pirts. Tur nav nec ģenerāļa, nav nec kaprāļa, tur nav nec prezidenta, visi pirtī vienādi. Arī Dieva priekšā cilvēki ir vienādi. Grēcinieki un Dieva dēla atpirktie. Atcerēsimies, kas bija tas, kas tie, kas paklausīja Ziemassvētku vēstī. Kas bija pirmie, kas atsaucās? Gani. Vienkāršāki par vienkāršiem cilvēkiem. Tomēr ne tas ir svarīgais, bet tas, ka viņi bija gatavi iet tālāk. Viņi bija gatavi sekot eņģeļu aicinājumam iet uz Betlēmi. Viņi saka, ejma tad no uz Bētlemi, raudzīt, kas tad ir noticis. Viņi ir gatavi tuvoties Kristam tur, kur viņš ir atrodams, it kā slēpdamies kūtī pie lopiņiem. Tāpat arī šodien. Kristus aicina cilvēku nākt un meklēt pestītāju, vienkārši pasludinot, ka Dieva dēls ir dzimis tevis labā. Un tāpat kā ganiem toreiz, gani toreiz atrada pestītāju, tāpat tas arī joprojām šodien, ja tu nāc uz baznīcu, ja tu meklē Dievu, nevar būt, ka tu viņu neatradīsi. Gani toreiz atrada, un Dievs, un toreiz jau tas mazais bērniņš viņiem deva atbildes uz būtiskākiem dzīves jautājumiem. Gani toreiz vēlējās saprast un bija gatavi piedzīvot ko jaunu, lai arī kas tas nebūtu. Bet savukārt atcerieties austrumu gudros, viņi sākumā bija sekojuši un uzņēmuši pareizu virzienu. Viņi sekoja zvaigznē, tomēr nesekoja līdz galam. Viņi sāka sekot savai intuīcijai, varētu teikt, savam prātam, savai tradīcijai. Un viņi kā pašsaprotam bija pieņēmuši, ka jaunajam ķēniņam jau nu tiešām ir jāpiedzimst ķēniņa pilī. Un pie paša ceļojuma gala viņi novirzījās, viņi kļūdījās, jo nesekoja Dieva zvaigznē, bet savai pieredzē, var teikt, cilvēku gudrībai. Viņi iegriezās ķēniņa namā un prasīja, kur tad ir jaundzimušais ķēniņš. Cilvēci slikteņi netiek izlemti ķēniņa namos. Dievs vēlējās, lai tas notiek provincē, attālajā miestiņā vārdā Betlēme. Un gani atgriezās uz pareizā ceļa, atzīdami savu kļūdu un saprazdami, ka ir jāpaļaujas nevis uz savu pieredzi, pat ne uz savu prātu, bet lai satiktu Dievu, ir jāpaklausa tai zvaigznē, kas tevi ved līdz viņam. Pat, ja tava pieredze, tavas sajūtas vai prāts liek rīkoties pretēji. Mēs esam aicināti iet līdzi ganiem. Ja spējam malā atlikt šokolādes salka no Ziemassvētkus un vienkārši klausīties un meklēt un sadzirdēt, kāpēc Kristum bija jādzimst. Kāpēc man tas ir tik vitāli svarīgi? Kāpēc tikai daļa cilvēka priecājas, bet daļa ir vienaldzīga? Satikt viņu un iepazīt viņu. Nenozīmē pie jau esošā savu dzīvi papildināt vēl ar viņu. Nē. Bet viņas mīlestības uzvarā atdot viņam priecīgi visu sevi, nodoties viņam. Viņam visu pakļaut, kā apustulis Jānis saka, no Dieva atzimt. Kristus nevis kā papildinātājs, bet kā jauns manas dzīves radītājs. Mēs varam saņemt tikai tad, kad atdodam sevi, ne tikai domās vai dažās gada dienās, bet tad, kad atdodam sevi visu katru dienu. Un tad viss tavā dzīvē top jauns, līdz pat mazākajam notikumam, viss tiek noteikts no Dieva. Dzīve kopā ar pestītāju, tā ir jauna dzīve. Tā nav tikai mūsu, bet tā ir dzīve ar viņu. Kas ir tev līdzās tuvāk pat par pašādu. Tā nav tikai sajūtu dzīve, bet tā ir ticība Dieva vārdam. Tā notiek tava jaunā piedzimšana. Piedzimšana ne no mammas un ne no tēva, bet no Dieva, ka tu lasi un seko lasītajam. Tā mēs piedzīvojam Dieva klātbūtni dienas. Mēs to piedzīvojam kā mīlestību, kā žēlastību, kas izdzēš mūsu pagātni, nogremdē mūsu grēku kā nebijuša un kas dod jaunu, nesalīdzināmi tīru, šķīstu, mierpilnu un priecīgu saturu visai mūsu dzīvē. Ziemassvētkos Dievs pasaulē dod vislielāko dāvanu. Katram cilvēkam viņš piedāvā un pasludina, cik ļoti svarīgs viņam ir Jēzus Kristus. Ziemassvētku Ziemassvētkos pestītājs nepiedzimst kā ķēniņš. Viņš nenāk kā varens kungs no augšienes, kā parasti nāk pie mums prezidenti, augstmaņi vai kā. Dievs ir savāds Dievs. Viņš nāk pazemīgs, kā bērns, lai mēs nenobītos, lai katram būtu iespēja viņu satikt, pie viņa aiziet un viņu pieņemt. Viņš piedzimst kā mazs bērns, lai mēs viņu auklētu. Katrs bērns, kurš atstāts bez uzmanības, aiziet postā. Bet pie Dieva ir tā, ka, ja mēs atstājam bez uzmanības pestītāju, mēs aizējam postā. Novēlu jums visiem, katram vienam, šajos Ziemassvētkos citos un katrā savā nākamajā dzīves dienā satikt, palikt un būt ikvienu dienu kopā ar viņu. Jo dzīve ar Dievu ir saldāka nekā dzīve bez viņa. Svētīgus un priecīgus jums Kristus dzimšanas svētkus. Āmen.